Tie tiesiskie instrumenti, kas ir Latvijas rīcībā, ir gana labi, bet, protams, papildus instrumenti nāktu vēl pa labu esošās situācijas uzlabošanai, taču vēršu uzmanību, ka vairāki tiesību eksperti uzsver, ka konkrētā konvencija, lai cik cels un labiem nodomiem pausts ir šīs konvencijas nosaukums, ka minētā konvencija ietver arī atsevišķas normas, kuras varētu būt pretrunā ar Latvijas satversmes 110. Pantu, kas nosaka, ka laulība ir savienības starp vīrieti un sievieti un valsts aizsargā ģimeni. Es aicinātu nesteigties, jautājums ļoti rūpīgi izvērtējams un 30. Aprīlī mēs sniegsim pārskatu un acīm redzot mēs ieteiksim, kā pareizāk ir rīkoties.